ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሎሚ ንመስመር ደባይ ሲማቡሬ ብወቅዒ ድሕሪ ምኽፋት ንመሰጋገሪ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ድሕሪ ቀትሪ ብወቅዒ ከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ። ድሕርዚ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ተወሎ ወለገብርኤል ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀመረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ስርሓ ዛላምበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዛላምበሳ ኣከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልተና መራዕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሑ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገይሩና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝጽበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን ነው። የሁለቱ ሀገር ወታደሮች ለአመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረአናዮ ነገር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ወታደራት ክልተን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዉ ኩነታት እዮም ጸኒሖም። እዚኦም ኣሕዋትናዮም ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቕ ዓላማታት ክልቴን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ምራልን ከለና በንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዘሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን ብዅሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል መኺሩ ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር አካባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት መከላከያ ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነኪው ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውየሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብጻሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ብልጽግና ናይ ልምዓትን ዕብየትን ክኸውን ብምትምናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የልማት የእድገት እንዲሆን እንመኛለን። በጋራ አገራችንና አካባቢያችንን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።